přicházíme do světa jako nehotoví, jako ti, kteří potřebují nejenom ty blízké ruce Boží, ale potřebují i ochranu člověka. Poměrně dlouho nás provázejí ty ruce rodičů. V něčem jsme různí, individuální, jedineční, v něčem jsme si podobní. Když jsme společně byli na seminářích, hovořili jsme hodně o potřebách člověka, dospívajícího. Někteří jsou tady trošku starší, někteří trošku mladší, nejmladší miminko pár měsíců, že, v těle maminky. A přesto v něčem nás Bůh stvořil obdobné. Jako první se hlásí naše sebezáchovné potřeby. Když máme žízeň, když je nám tady horko, tak najednou zjistíme, chválíme Pána. Ale chválí se nám tak těžko docela. Tak když máme nějakou potřebu neuspokojenou, ty základní sebezáchovné, hlad, žízeň, potřebujeme něco, tak to jsou potřeby, které se ozývají jako první. Vzpomínáme na ten trojuhelník, který jsme měli pod sebou. Ten Abraham Maslow se tím stal slavný, jeden z těch slavných psychologů, kteří nás provázeli, já nevím, psychologií, dospívání, vaši pedagogové to povinně studovali a třeba rodiče. Jako druhé se hlásí potřeba bezpečí. Když najednou se doma něco děje, cítíme se ohrožení. Když najednou hádka, kterou jsme nečekali, my jsme se s manželem trošku chytli dneska ráno. Já doufám, že se nenaštve, že jsem to práskla. Víte, někdy se to tak stává, že někam se chystáme. Čím větší akce, čím možná i zbožnější, tím někdy zdá se, že někdo útočí. Najednou jsme otřeseni ve svém bezpečí. Druhá potřeba. Potřeba sounáležitosti. Patříme do společenství, patříme do církve. Ozývá se jako další potřeba, pak je tam potřeba uznání. Včera jsme si říkali, trest zabraňuje, ale odměna, ocenění, uznání buduje i u těch puberťáků, kde prožíváme my často tu krizi s nimi. A pak na vrcholu toho trojuhelníku, zdá se nám, jako by se ozývala na posledním místě, je potřeba sebenaplnění. Ať jsme malí, nebo velcí, tlustí, nebo tencí, nebo akorát, tak takhle nějak se nám to ozývá. A přestože tyto potřeby směrem nahoru se ozývají, dalo by se říct, až později, tak jejich naplnění nám přináší větší uspokojení. Čím víš, tím větší pocit máme, že jsme těmi správnými lidmi na tom pravém místě. Frankl byl Žid. Říká se o něm, že do psychologie vnesl ducha. Prošel 5 koncentračními tábory. Jeho kniha A přesto říct životu ano, byla přeložena do 10 jazyků. Když přišel do koncentračního tábora jako správný psycholog, si říkal, tak to se takhle rozhlédnu a myslím si, že docela dokážu odhadnout, kdo je to schopný přežít, tohle zvěrstvo. Ne ze začátku si typoval, že to budou ti, kteří fyzicky nejzdatnější, nejsilnější, mladí, schopní, aktivní v tom správném věku. Tak si říkal, je to jasné, tak asi to v té fyzické odolnosti nebude duševně silní. Víte to, ne? Já jsem zrovna takový hypersenzitivní typ, všecko jako vnímám. Můžu být taky jako lehce, jsem strašný trémista. Spoustu takových jako věcí, které bych si pro život nevybrala. A on si říkal, no tyhle lidi, to chce něco stabilního, jo? Takový ten typ nad vším je, jo? Tím humorem to nadlehčí a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ani ti toto nebyli. On sám byl překvapený, protože přežívali ti, kteří tu motivaci k tomu, aby přežili koncentrační tábor, měli na špičce toho trojuhelníka, na vrcholu. Chci přežít proto, abych druhým něco přinesl. Chci přežít proto, protože je to moje poslání, je ta moje rodina, je ta moje dítě, je tam někdo, kdo mě potřebuje. U Frankla to bylo takhle. Chci přežít proto, abych vynalezl terapeutickou metodu, která bude pomáhat lidem v zoufalých situacích. On je zakladatelem logoterapie existenciální analýzy, která pomáhá právě lidem třeba smířit se smrtí dítěte. Opravdu v těch situacích, kdybychom řekli, že lidsky je ta situace neuchopitelná. Proč začínám takto, když máme etapy vývoje podle Ericksona? protože se zdá, že ten Frankl udělal takovou zvláštní věc. Proto se o něm říká, že do psychologie přinesl ducha. Jakoby ten trojuhelník obrátil vzhůru nohama. Jakoby řekl to, co je nejpodstatnější na nás lidech. I když to dokážeme v sobě potlačit. I když na první pohled se může zdát, že nám to nedává tu sílu k životu, tu schopnost přežít 5 koncentračních táborů, kde nemáme nic z toho, co jsme si říkali, že se hlásí jako první. Tak tohleto, ta existenciální otázka, proč jsem tady a k čemu jsem tady, tak tahle je pro nás nejdůležitější. Erik Erikson se hodně zabýval vývojem člověka. Pracoval s lidmi a sám to neměl v životě těžké. Tady jsme slyšeli o těžkostech rodičů, když mají dítě dospívající. Možná, kdo jsme už chovali puberťáka, známe různé podobné situace. Pro něj bylo těžké období dospívání. Doufám, že mám ten správný čudlik. Jo. Kdy hledal svoji identitu. Měl pocit, že není nikde přijímán. V žádné církvi, v žádném společenství. Krásné na stádiích vývoje osobnosti, na této jeho typologii, je to, že postihují v různých 8 etapách vlastně celé období života člověka. Každé to období života charakterizuje určitou otázkou, určitou výzvou, nalezení té naší identity, toho, proč jsem tady. Toto období nám klade také nějakou existenciální otázku. Období první. Období, kdy je pro nás klíčovou osobou ta naše maminka. Může to být i otec, i babička v nouzi. Odpovídáme si na otázku, mohu důvěřovat světu? Tato otázka je pro nás tak existenciální, že zůstává i uložena v našem podvědomí. Takže pokud zejména v tomto prvním roce je ten vztah maminka-dítě něčím narušeno, tak můžu mít do budoucna pocit, že nejsem úplně v pořádku. Můžu mít třeba pochybnosti o sobě větší, než mají ti ostatní. Bývá pro mě také těžší navazovat vztahy k druhým. Dalo by se říct, že když se něco děje, když se chytneme, pohádáme, když je nesoulad, a zažili jste už někdo tady nesoulad ve vztazích? Tak jinak, kdo to nezažil teda, tak zvedněte ruku a je vás trošku, doufám, míň, no. Když je nějaký nesoulad, tak mám spíš tendenci brát si věci osobně. Mám spíš tendenci ztrácet naději. My, křesťané, a všichni, kdo jsme s dětmi a ve světě, máme naději v popisu práce. Víra, naděje, láska. Dalo by se říct, že tito lidé, kteří mají ten start náročnější tady v této etapě, si můžou něco takového přenášet do celého života. Bůh vede salon krásy. Někdy říkám děvčatům, které mají pochybnosti o své kráse. Bůh ale taky vede něco jako, jak to říct? Třeba takový zázračný salon, který uzdravuje. Určitě, tak jak jsme tady slyšeli, ta první obrácení na něj, ta první prosba jde určitě k němu. Ale Bůh často nás vede k tomu, abychom si našli i různé cesty jiné. Abychom, když máme angínu, prosíme za zdraví, abychom našli lék. Abychom, když nám nejde komunikace s partnerem, s tcháněn, třeba hledali jinou techniku, která tomu napomůže. Bůh nás vede i skrze okolnosti světa. Období kojenecké, vývojový úkol, důvěra, nedůvěra. A toto je ta základní otázka, kterou nějakým způsobem, protože v každém z nás je něco z dětského, máme v sobě. Někdo možná vnímáme, že máme větší nejistotu, že to nemáme lehké, nebo si řekneme, je to náš partner. V podstatě mluvíme teď o empatii, o vcítění do toho druhého. Období batolecí. Dítě pomaličku vstupuje do světa, kromě matky, jsou tady rodiče a je tady jeho okolí. Známe takovou tu první pubertu, období vzdoru, 3 roky. Měli jste to někdo tak, že když jste měli dítě v tomhletom věku, že tam byl vzdor? Často se setkávám, přicházejí rodiče zoufalí. Říkám, no to je úžasné. Co vám říká to, že máte dítě v období vzdoru? Co je to poselství pro vás? Rodí se nám velká osobnost. Ano, odpoutává se od maminky, já a maminka už jedno nejsme. Já umím říct ne. A teda ne, a teda ne. A když mám silnou vůli, tak se já si dupnu. Nechci říct, že máme ustupovat. Mohla bych tady vyprávět řadu příběhů. Máme dvě velmi silné osobnosti doma. Může se stát, že období vzdoru projde, že si ani nevšimneme, ale chci vám říct, kdyby to bylo období vzdoru, kterého jsme si všimli, u dětí nebo vnoučat, není to drama. Je to to, že se nám rodí nová osobnost. Otázka je, jsem v pořádku, jaký jsem? Jaké jsou ty hranice mého světa? Včera jsme o tom hovořili. A v podstatě trénuji vůli. V této chvíli jsou potřeba hranice, které něco dítěti dovolí, takže ono si smí vybrat, jestli rohlík s mákem nebo rohlík s máslem, nebo navodíme takové ty vybírací chvilky, kdy si užije to své, tu svou vůli. Ty hranice stavíme tam, kde je to nezbytné, pokud to přeženeme. Já jsem včera říkala, že ani ve rozumné víře autoritativní výchova nevadí, ale pokud je tam ten tlak, pokud rodič vstupuje do mocenského boje, tak se v tomhletom období taky může stát, že to dítě se zlomí. Jak poznáme takové dítě? Ono nezlobí. Ono jenom tak sedí v rohu. Tohleto dítě paradoxně, které nejvíc by potřebovalo naši pomoc, je hodné, ale nevyvíjí iniciativu. Tadle další období předškolního věku, kdy tou existenciální otázkou a to, co se mám naučit, je cílevědomost, jít do něčeho je pro tohleto dítě těžká. Ono totiž dopředu ví, že to nepůjde. Ono vám sedí v rohu a potřebuje neustále povzbuzovat. Číhat na to, až se mu něco podaří. Trestat výjimečně. Jsou to kolikrát děti, znáte to, ne? Někde musíme plácnout na ten zadek, někde musíme velký cit, velkou laskavost. Může se stát, že něco takového je ukryto v naší rodině. Může se stát, že něco takového je ukryto v nás samých. Může se stát, že něco takového je ukryto v našem partnerovi, v naší babičce, v našem dědečkovi. Autonomie, řád. Na druhou stranu, pokud dítěti dovolíme všechno, tak dítě roste v egoismu. Předškolní. Nemyslím jenom předškolní věk 5 let, ale od 3 do 5 let. V této době se právě dítě učí té cíle vědomosti. Jakoby se ptalo celého světa, je v pořádku to, co dělám. A tady je hodně důležitá i ta role dědeček. Dědeček, babička. To, že v té rodině dědečka, babičky je jiný výchovný styl, nevadí. Víte, co se dítě učí? Přizpůsobovat se různým okolnostem. Učí se vnímat toho druhého jako odlišného, akorát by to neměl být ten bezbřehý, bezhraniční systém, který podporuje egoismus. Je v pořádku to, co dělám. Přichází další významný vztah. Škola. Pokud splním tento úkol dobře, rozvíjím podnikavost, kompetence. Pokud jsou tady vrstevníci, kteří mě nepřijímají, tato skupina je pro mě složitá, těžká. Zažili jste někdo z vás ve škole problémy, šikanu, něco takového? Můžete takhle mávnout, pokud to někdo zažil? Nikdo. Výjimečná skupina, úžasné. Když se bavím s mladými, zvedají ruce, říkají jo. Zažili jste někdy něco ve škole jako pomluvy, něco takového? Pokud to někdo zažil, je to v něm. Může to být takový smutek, který si odnášíme do budoucna, do vztahu. A zase, může se stát, že něco řeknu partnerovi, partner řekne něco mně a najednou ta reakce moje je neadekvátní. Co to je? Naštvu se. Nebo stáhnu se. Nebo ani nic neříkám, brečím. Tajně, netajně, prostě někde. Jakmile se objeví nepřiměřená reakce, je to pro nás signál. Možná mi něco chybí. Možná tady je něco, když jsem slyšela takovou větu. Bohu nemáme otvírat svoji hlavu, jenom. Hlavu taky, ale srdce. Přijmou to ve svém srdci, co se děje. U mě, u partnera. do zpívání. Hovořili jsme tady o dospívání identitě. Přestupují vrstevníci a vzory. Kdo jsem, čím mohu být. Věrnost sobě, věrnost poslání, věrnost hodnotám. Co se stane, když tímto obdobím neprojdu? Hledání identity, když nenajdu svoji identitu? Manželství, slib, třeba v kostele, je tento. Já, Marie, odevzdávám se tobě, Pavle, do háje. Co já to vlastně odevzdávám, když já se vlastně neznám? Jak jako já se odevzdávám partnerovi, když já ještě jsem vlastně nevypátrala vůbec, kdo jsem? Já to vlastně nevím. Já to teprve řeším. Hledání identity, věrnost sobě. Komu vlastně, kdo jsem já? Věrnost svému poslání. No ten trojuhelník už to trošku otravuje, ale já ještě jsem nezačala ani hledat. Věrnost hodnotám. Co je to, na čem si stojím? Co to jsou ty moje hodnoty? Je přirozené, že v pubertě ty hodnoty rodiny řada puberťáků opouští. Tak to zkouší. Rozhlíží se. Potřebují uznání od vrstevníků. Víte, co my rodina už nestačíme. Kdyby jsme si kreslili takhle ten graf toho, co jim přináší ten pocit uspokojení, uznání v dospívání, tak my rodina jsme tady někde. Ale vrstevníci, daleko výš. Vrstevníci mají daleko větší vliv na toho našeho mladého. Třeba to společenství sboru není pro něj tak momentálně zajímavé, jako jiné, které uviděl. Zdá se mu, že ho tam děsně berou. To je to nebezpečí těch part. A teď on tam přichází, ještě nezralý, a ta parta ho někam vede. Proto vytváříme ty děti se silnou vůlí. Proto nám tolik nevadí to období vzdoru, to první ve třech letech. Rodí se osobnost. Když jsem koukala na to moje dítě vztekající se pod tramvají, jestli znáte náměstí Republiky, syn tam zastavil totálně provoz, jo, jednou. Nejhorší bylo, že jsem s tím nemohla nic dělat, já jsem nevěděla, co se stalo totálně. No ale, jo, rozumíte, byla to silná osobnost. Pravda je, že silnou osobností je dodnes. Že ty děti zůstaly těmi, kteří byli schopni ovlivňovat to svoje okolí, nejenom se jim postavit, ale říct třeba, hele, ale já mám jiný nápad. Takže není to takové drama, jak se zdá. V tom dospívání je to trošku těžší, že? Protože oni hledají ty vzory často jinde, partička je často jinde. Ale mám pro vás povzbuzující slovo. Podle statistik, podle psychologických výzkumů, pokud jsou rodinou dány základní hodnoty v oblasti vztahů, pokud to dítě prožije s námi v rodině zkušenost, že ty vztahy byly krásné, silné, držely ho nad vodou, tak skoro v 90%, i kdyby nám to dítě stáhla nějaká partička, tak se nám ty děti vrací. Vrací se nám zkušenější a vrací se, teda teď doufám, že ty zkušenosti, které budou muset prožít, nebudou moc tvrdé, že? Ale vrací se nám, dalo by se říct, také dospělé. Tajemství výchovy těch dospívajících? Já nevím, jak jste to prožívali vy, ale jak to je? Vy vidíte, jak se vaše dítě řítí do průšvihu? Někde ho musíte nechat dopadnout. To je metoda výchovy, metodou důsledků. Takže ono dopadne, vy čekáte, jestli to dítě vstane a teprve kdyby ne, tak je tam ta pomáhající ruka. Takže dovolit dítěti, aby dělalo své chyby. Jednou to budeme potřebovat, až bude mít svou vlastní rodinu, až bude dělat své chyby. Jeden kolega mi vyprávěl, jak jeho dcera měla namočené 3 dny prádlo někde ve vaně. Nemohli se koupat. Bydleli mladí u nich. Jeho manželka šílela, on jí říkala, vydrž, vydrž, vydrž. Ona potřebuje udělat tu zkušenost. Pak už to tak smrdělo, že už se tam nechtěli ani čistit zuby. Tak přišla dcera a říkala, ne, to je reálný případ. Říkala dcera, hele, já si to vlastně budu hlídat. Mě to nenapadlo, že když se to hned nevypere, že to... Tak. Kdo jsem? Kým mohu být? Věrnost. Toužíme, aby naše děti měly víru. Jejda, já jsem potom taky tak vždycky toužila. Obě děti přišly mi říct, že už nejsou věřící. Někdy v té době, jo, obě. Tak jako postupně přišly, já jsem řekla hm. A dceru si pamatuju, mami, jako jak hm? No, poslouchám, no. A No a ty jako nic víc neřekneš? No ne, tak když už nejsi věřící, tak jsi to určitě hodně dobře se promyslela, že jo? No ani ne, jako. Já jsem říkala, aha, ale znám tě, ty jsi taková rozumná holka, tak ty si to dobře promyslíš, jo? Jo. No a mami nemyslí, že bys mi měla říct, že musím chodit tam, nebo tam, nebo tam? Říkala jsem, nemyslím, ne. Myslím si, že už pomaličku přecházíš do roviny dospělosti a že by si ty měla přemýšlet, co chceš dělat. Kam chceš chodit? Obě děti jsou věřící, aktivní, ale nebyly k víře dotlačení. Kdyby se nám nádherně povedlo naše děti dotlačit k tomu, že by měli víru, že by sdíleli tu naši, to je strašný průšvih. Teď by nebyla jejich, byla by naše. Takže taková ta revolta mladých klídek. Jejde, ale to neznamená, že se nemáme modlit, co se člověk namodlil, že? Víme to. Leta, tak... Mladá dospělost, intimita, odvaha k důvěrnému vztahu. O tom, když jsme tak různě spolu hovořili, tak jsme mluvili o tom, jak je to pro ty mladé mít těžké mít tu odvahu k důvěrnému vztahu. Proč? 62% dětí v Karlovarském kraji se rodí mimo rodinu. Oni vidí to, co se děje. Oni vidí, že ta doba je jiná, že jim nepřeje. Média jsou přátelská rodině. Jsou taková, že by podporovala trvalé vztahy. Někdy, když mluvím o té zdravé sexualitě s těma mladýma, tak mi říkají, a proč tohle neslyšíme nikde v rozhlase? A proč tohle neslyšíme nikde v televizi? Proč nám tohle nikdo neřekne, že by to byla síla toho zlého? Že by to bylo málo sil na straně nás, té většiny, nebo menšiny, pro které zpívali andělé pokoj lidem dobré vůle? Nevím. Ale teď jsem měla nějaký seminář pro ředitele v Senátu, tak jsem říkala, se vším, co je dobrého, se snažte dostat do médií, se vším. Aby tam bylo něco, co můžeme těm mladým říct, vy jste tady úžasní. To, co tady ukazujete, ty zprávy, by měly vypadat tak, jako včera. Mohu milovat. Láska. Teda jako jasně, já vím, že tam někdo byl v tom sportovním ohozu, že by to chtělo trošku něco. Tak jsem to nemyslela zrovna. Ale třeba nakonec, co? Co my víme, co zrovna někoho osloví, že jo? No. Tak, dospělost. Tvořivý život, generativita a nebo protipol stagnace. Krize středního věku. Já jsem často, když mi bylo 40, tak mi každý říkal, hele, jako to je blbej věk, co? Jako, to ani nebudeš slavit, co? Já jsem říkala, budu, proč konečně vstupuju do země zaslíbené? Tak jako, co bych si to neužila, jo? Tak jsem pozvala na moji zemi zaslíbenou, to byla ještě švanda, ale já vám řeknu popravdě, že mě by už bylo 50, jo? To už jsem se smála trošku míň, jo? A jak ten věk přibývá, tak jako, no, teď ještě se dozvím, že jsem Jožin z Bažina, já nevím co, jako to taky není moc povzbuzující, vliku, chápu, že to bylo, ale jak mohlo tam být něco jiného, no. Takže podívejte, věřme tomu, že jak nám tak přibývají léta, tam jsou taky různé krize. A krize, prosím? Jo, já to jsem ráda, to, tak potřebujeme to slyšet. Vidíte to, to uznání potřebujeme všichni. V jakémkoliv věku, tam je pořád ta pyramida potřeb, ta tam funguje, panečku. Pamatuju si, jednou jsme byli v horách, vraceli jsme se z hor, z Beskyd, mých hor. A já najednou, když jsme sjížděli dolů tím autem, to jsem byla v té zemi zaslíbený 40 něco, tak mi došlo, že už některé věci v životě nezvládnu. Že na některá místa, kam jsem lezla jako holka do těch Tatér a já nevím co všecko, že už to nepůjde a teď jsem jela a jeli jsme v tom autě a mě takhle tekly slzy a syn mi říká, mamko, ty brečíš. Já jsem říkala, ne, mě se nějak potěj oči. Ale jsem se i za to styděla, že jsem taková citlivka. Zůstane po mně něco. Přibývá nám pracoviště. Jo, buď tvořivý život, generativita, anebo to stopnu. A nebo taky vyhořím. Zůstane po mně něco. Pečování. A peču nejenom o tu moji rodinu, my máme ty dvě děti, že? Ale ty děti, co k nám chodí, těch je spoustu. Ty děti, co jsou kolem mě, těch jsou stovky. To je všecko pečování, všecko. A stáří. Naplněný život, integrita nebo zoufalství. Ovšem, tady z toho se víc zmíníme. Lidstvo mojí blízcí. Bylo to v pořádku, jaký jsem byl. Moje maminka zemřela, ani nebylo 60. Už tady nebyla. když byla tak stará jako já. A mě taky najednou napadalo. Teď já tady, mě to napadlo už dřív, ale teďka zvlášť, teď já tady třeba nebudu. Je v pořádku, jaká jsem byla? Je něco, co tady zůstane? Po mně? Třeba i kromě mých dětí? Nalekněte se, prosím vás. Tady vy máte i pracovní listy, že? Nemáte tam tohle? Není to proto, že bych vás chtěla zahltit nějakými texty, dobře? Ale chci vám jenom ukázat názorně, toto zpracovali studenti pedagogického studia v Hradecké fakultě, ti, kteří studovali na výchovné poradce. Vidíte, jak to pěkně rozdělili. Tady máme našeho Eriksona. 8 vývojových etap. Psychosomatický vývoj. Piaget, Francouz, psycholog. Kognitivní vývoj. Tady bych chtěla upozornit jenom na tohleto. Kognitivní vývoj se týká způsobu, jakým uvažujeme, jak funguje náš mozek. Získávání znalostí, poučení. 2 procesy. Asimilace v dětství a ve stáří. Využíváme existující zkušenost. Dítě se učí zkušeností, kterou nabývá v naší náruči, tam jako té maminky. V naší ochranné ruce, která vlastně napomáhá té ruce Boží. A k podobnému učení se vracíme ve stáří, prosím vás. Jo? A co to je to stáří, tak to si řekneme. Mám tam takový pěkný výzkum, 40 000 respondentů se ptali. Tak tam si i řekneme, v jakém věku se začínáme cítit staří. A mezi tím akomodace, ta je v dospělosti, do věku zhruba 40 a něco, do věku té země zaslíbené. A pak tady máme ještě jeden sloupeček. Ten se týká morálního uvažování. Malé dítě ve věku do toho dospívání je odkázáno na nás i co se týká morálky. Když to dítě bude vyrůstat v rodině, kde je krást běžné, protože znáte, že, jak se to říkávalo, že kdo nekrade, ten svoji rodinu o něco ochuzuje, prosím vás, ono to, zase jsem špatně, ono to přijme do svého systému jako správné jednání. Jednám jako ti správní. Moji rodiče dělají to a to, já dělám to a to. Tady vidíme, jak by se dalo říct, že Bůh i spolupracuje s námi rodiči. Jak v tom dětství nám dává do rukou mocný nástroj. Ale dává nám to pochopení i pro problémy, s kterými se setkávají naše děti třeba ve škole nebo v tom okolí. Teprve stát si za svým názorem, pevně stát na vlastních nohou, ten vnitřní vztažný systém se začíná rozvíjet později. A to je tahle ta postkonvenční morálka tady, až od dospívání. Prvních 20 let. Období, kdy hledáme nezávislost, období vzdoru. Já nejsem ani maminka, ani tatínek, já jsem já. Identitu. Čemu vlastně mám být věrný? Otevírám se světu, dobývám a získávám různé znalosti. Co napomáhá? Co my podporujeme? Rozvoj přátelství, kamarádství. Na počátku stejné pohlaví, protože se tady učíme řešení konfliktu, zvládání vzteku a tak dále. Představte si, že byste byli tak dokonalými rodiči, že bychom žádný konflikt doma neměli. Ani vy, ani prarodiče, ani nikdo. Bylo by to pro dítě výhra nebo prohra? Neříkejte třeba, ukažte jenom výhra takhle, prohra takhle. Prohra. Umět řešit konflikty. Proto jsou sourozenci požehnání. Proto i když jsou někdy třenice mezi sourozenci. Zažili jste někdo, kdo máte víc dětí, že tam byla rivalita? To už jsme u mezigeneračních vztahů, že jo? Tak rivalita je do určité míry přirozená. My tam hlídáme, aby to nebylo moc, ale do jisté míry je přirozená, protože oni se tam učí, to jsou mistři výcviku sociálních dovedností, řešení konfliktů, uvědomování si pocitů, myšlenek, dokonce i empatie, vztahu, to, že tady ty, pardon, naše starší děti se nám starají o ty malé kolikrát, že? Nebo i tady v těch skupinách určitě takhle ty skupiny fungují. Tak to je učíme něco mimořádné. Na co si dáváme pozor. Zesměšnění, ponižování, netaktnost, pozor na ironii. Čím více dítě blíží do puberty, tím víc je na tohle citlivé. Pozor, ne vždycky nám to řekne. Potom už, když vstupuje do té puberty, ono nám taky spoustu věcí neřekne. Nedávno mi jedna maminka přišla s velkým problémem a říkala mi, můj syn má ke mně strašně špatný vztah, protože to, co mu hrozně vadilo, tam se něco důležitého v rodině stalo, neřekl mně, jak mu to vadí, doma to vypadalo, že je v pohodě, ale řekl to paní učitelce. Nebylo to, že mají špatný vztah. Bylo to, že syn je v pubertě. Že tam ta otevřenost vůči těm blízkým lidem je někdy velmi těžká. Proto tam trochu navšlapujeme po špičkách, i když máme pocit, že se nic neděje. A muž uvádí chlapce do světa mužů, žena dívku do světa žen. Může to být dědeček, může to být babička. Trošku nám vadí, že nám tady chybí rituály přechodové. Co se stane, když tohleto období proběhne tak, že se ta identita nenaplní? Že ten muž a ta žena neprovede to dítě do světa, kam by měl? Často tam bývá třeba útěk té dívky z rodiny. Časté dívky, že? A nacházejí místo v náručí jiného muže. Třeba to bývá muž i generačně starší ve věku jejich rodičů. Ani blízkost těl nenahradí vzdálenost srdcí. Jako bychom v té pyramidě potřeb se otočili špatně, zpátky. Myslíme si, že to, co dostane naše tělo, ať už je to uspokojení jakékoliv potřeby, že nám to může dát odpověď na naši existenciální otázku, tak to nefunguje. Naopak to funguje. Je to ten trojuhelník převrácený na špičku. Potřebujeme duchovní naplnění. Při hledání identity děti potřebují důvěru, čas a prostor. Tady bych poprosila rodiče, prarodiče. Není to pro ty děti vždycky lehké se svěřit rodičům, ale ten čas a prostor, ty prarodiče mají možná toho času víc. Víte, co pro nás rodiče je někdy problém, jestli to tak máte taky, že oni chtějí vždycky čas, takový ty dospívající adolescentní zrovna v době, kdy ho nemáte. V takových hodinách, kdy se to naprosto nehodí, že jo? A my kdybychom pak řekli, že ne, teďka fakt ne, jako se mi to i párkrát stalo, tak najednou ten okamžik, to okno příležitosti, bych to nazvala, je pryč. Takže náročné je i to, že my tam necháváme volit čas na rozhovor, na dialog, na blízkost toho mladého člověka. Že my jsme jakoby připraveni, můžeme nechávat třeba i trošku té přípravě na pomoc, necháme ty vhodné knížky ležet na vhodném místě, že? A takovéhle věci, že oni to tam jakoby najdou. A my se pak tváříme, jako já jsem to říkala s tou vírou. Určitě jsi to dobře promyslela. Nejsem ten, kdo tlačí. Jsem ten, kdo vede, kdo nabízí. Nedostatečný i fyzický kontakt s rodiči. Nedostatečná intimita ve vztahu může být jednou z příčin zahájení sexuálního života. U neopuštění chlapce z toho mateřského prostředí máme ten případ i v rodině, že vlastně potom ten chlapec hledá partnerku ve věku své maminky. A opravdu to máme tak, že jeden z naší rodiny, jeden z mých synovců, má partnerku ve věku téměř své maminky. Jeho dcera, kterou má vlastně se získal s touto partnerkou, je asi o 2 roky mladší než on. Takže jako bychom si nesli i to, co je v našem životě těžké. Bůh ozdravuje, ale my jsme snad všichni tak trošku prasklé nádoby. Mladý člověk je zdravě dravý. Včera nebo předevčírem mi někdo říkal, ty mladí pořád raději. Raději nám, jako by všechno věděli, všechno znají. Možná je to kritičnost, schopnost kritiky, ale prosím vás, nestačí kritičnost. Musí být návrh řešení, co pak návrh řešení, to ještě není konec. Převzetí zodpovědnosti za něj. Já, že to zkusím realizovat. Víte, koho volili mladí teď, že? Piráty. Proč? No, marihuana jsou jiní taky. Marihuana a jsou jiní, že? A já jsem říkala, co se vám tak líbí na tom jejich programu? Jiní. Kritika. Učíme se lásce. Rodíme se 2x, jednou pro život, po druhé pro vztah. No, pro život nás porodili rodiče, že? ta cesta ke vztahu je dlouhá. Od 20 do 45 let, druhé období. Existenciální otázka, mohu milovat. V pracovní hryste, když je otevřete, tak tam najdete místo, které je tam pro strom života. Já bych vás poprosil, abyste si ho zkusili rozdělit na tři části. Do té první části zakreslíme kořeny toho stromu, v druhé bude kmen, ve třetí koruna. Je to taková malá symbolika těch etap, které nás provázejí v průběhu života. Do 21, 22, 23, 24, 40, ne, to už ne, 25, naše kořeny. To, co jsem získal, schopnosti, dovednosti, to, co mám, dary, talenty, to je ta první etapa života. Takže teď, když ten mladý se dostává na 21, 20 let, 25, tak by tam tohle mělo být vyplněno. Můžeme zkusit jenom tak namátkově do těch kořenů. Ty kořeny jsou zhruba tak široké jako ta koruna, proč to si pak řekneme. Takže co by v těch vašich kořenech bylo? Co jste získali v těch letech do té střední dospělosti? Co jste objevili? Kým jste? Co jste darovali tomu druhému? Kreativitu? Hloubku? Schopnost řešit problémy? Ustát si těžkosti života? Ptala jsem se kdysi mého manžela, proč si mě vlastně vůbec vybral. No těch holek bylo kolem víc, jo, já to prásknu. Taky jsem měla kolem víc kluků, tak jako jsme se tak jako rozhlíželi. A on říkal, potkal jsem holku, která měl jsem dojem, že mě podrží v nepohodě, v těžkostech života. Tak já myslím, že zatím jsem ho nikdy nepopustila. I když to vypadalo, že přijde o práci, měli jsme těžce nemocného syna, měli jsme vážně nemocnou tchýni, zatím jsme se nepopustili. Co je to, co vnáším? Vytrvalost, trpělivost, vnitřní sílu. Čekám na toho pravého. Výzva toho mládí většinou 21, 20 let. Tady potřebují zkušenosti, protože mladý člověk ještě zkušenosti nemá. Vnímání stability, ujistěme o tom mladé. Já jsem to říkala už na tom jednom semináři, ale moc vás prosím, můžete je ujistit o tom, že i muži, kteří dokázali počkat na tu správnou ženu, se cítí spokojení. Že nejnižší spokojenost se vztahem byla u žen, které uspěchaly ten vstup do sexuálně aktivního života. Setkání muže a ženy probíhá ve třech rovinách osobnosti. Tělesné, duševní i duchovní. I v této intimní chvíli. Jestliže já ti odevzdávám svoje tělo, tak se ti přece odevzdávám celá. Já odevzdávám se tobě. Logické je třeba i to, že jsme si tu věrnost slíbili, než pokračujeme. Jako rodiče, prarodiče, samozřejmě můžeme i těmi vzory rozvíjet zdravou schopnost kritiky. Možná vnímáme daleko víc konzumní společnost nebo ty její rizika, než rodiče. Ale je potřeba to dělat na základě hodnotového systému. Když člověku něco beru, mladému člověku něco beru, tak bych mu měl něco nabídnout. Tohle teda dělat fakt nesmíš. Dobře, tak ale co zajímavého nabízím? Určitě říct, tohle to není dobré. Určitě to říct, ale nabízím něco. Říkám taky mladým lidem, kým by měli být. Ukazuji to na své zkušenosti, na svém životě. První krize bývá kolem 4-7 let vztahu, je to pravda? Já nevím, já to totiž strašně nemám ráda, jo? Něco se jako říká a mě to strašně štve, že se to tak říká, pak mám pocit, že bychom to jako měli mít, jo? Tak já nevím, měli jste to nebo neměli jste to, nebo jak to je. Podívejte, existují vůbec nějaké krize ve vztahu? Měli jste nějakou někdy? Víte, že nás se na to ptali, tak měl někdo tady nějakou, tak se nemusíte hlásit, já můžu takový blbý, to na sebe prásknout před těma ostatníma. Nás se taky občas takhle ptali, jo. Můžu by říct, Pavle, co k tomu říkáš vždycky ty? Pavel se tak jako zamyslel, jo, a říkal, no, naše manželství prošlo mnoha krizemi, o většině z nich já jsem vůbec nic nevěděl. Já můžu potvrdit, že má pravdu. Vidíte to, jaký jsem držák, jo? Jak si ten můj chlap jako dobře vybral, jo? Takže umím milovat, tahle ta otázka, mladá dospělost. Nemám možná ještě ty zkušenosti, ale ta otázka se tady objevuje, protože, hele, mě nikdo tolik nikdy nekecal do věcí, a to já jsem měla hodně kritickou rodinu, jako můj manžel, ten si dovolil mi kecat do takových věcí, které i maminka respektovala, jo? Takže chápete, že to byla síla. Já si musím hlídat čas, Pavle, kolik mám? Děkuju. Tak, láska je rozhodnutí. Láska je i akt vůle. Láska to nejsou jenom emoce. Nebezpečí, egoismus, egocentrický pohled. Věk, ve kterém je třeba dělat zkušenosti, začíná, dejme tomu, tím obdobím, kdy máme v ruce sami sebe. Děláme zkušenosti už dříve, ale udělat zkušenost nestačí. Tu zkušenost je potřeba zvnitřnit a aplikovat ji ve svém životě. Pozitivní, negativní. Učíme se být otci i matkami také duchovně. K tomu pomáhá společenství. Dostáváme se do období generativity. A to období nádherného věku země zaslíbené. Manželství podle psychologů by, prosím vás, měla přijít možná druhá krize. U nás byla asi sedmá nebo co. Podle manžela možná první, nebo jestli vůbec nějaká. Tak co to vlastně je ta manželská krize, že? To by byla jiné téma. Možná, mně se tady velice líbilo, jak tamhle bratr, když mluvil o té třígenerační síti, jak zdůrazňoval komunikaci. Máme ještě jeden seminář. Komunikace ano, ale jak? Víte, co říkal Exupéry? Řeč je pramenem nedorozumění. Zažili jste to někdo, tak jste se snažili komunikovat, až se z vás zkoušelo. Ženy, stává se vám to někdy? Kdo bývá obvykle komunikativnější? No, trošku my, že? Prosím. No, náš syn. Já jsem chtěla tak vychovat syna jinak, než tak ten je tak komunikativní jejda. No, ale teď už taky ne. Tak, manželství. No tak jo, s tou holkou taky právě. No, jak když byl malý, tak to šlo, teďka už no. Tvrdí jeho děvčata, když k nám přijdou, že je to samý jako tatínek přes kopírák. Takže když tatínek na otázky odpoví, tak syn odpovídá podobně. Takže se to odzývá ze dvou stran pokoje. Myslí tím buď ano, nebo ne. Ještě ti můžou myslet nevím, ale to bývá méně často, tak přemýšlím nad těmito dvěma variantama podle tónu, co tím asi tak naši chlapi chtěli vyjádřit. Občas se trefím, občas ne, takže tak. Změna role rodičů, rozpívání dětí. Prosím vás, kdo tady chováte ty puberťáky, co se změnilo v naší roli rodičů? Co se změnilo v naší roli rodičů? Pečování? Ustoupilo. Podpora zůstala. Možná ještě podpora trošičku narostla u toho puberťáka, jestliže má problémy ve vrstevnickém kolektivu. Jestliže jsme viděli, že naše dítě má problémy ve škole, tak jsme začali hledat co? Dobrou partu. Kam by chodilo? Kde by je přijali? Kde by se cítili dobře? Najít mu místo ve sboru? A tak dál, a tak dál, a tak dál. Co ještě? Tohleto. Mami, já už jsem teda jako nevěřící. Ustát to, že mladý člověk hledá sám sebe. Ale není to pasivní role, je to role aktivní. Ten mladý člověk, ať se děje, co se děje, tak zjišťuje, že je od rodičů přijímán. Že komunikace s ním nikdy nekončí. I kdyby byla o tom, o čem si ten puberťák myslí, že to bude hrozný, že bude za to kritizován a odsouzen, ne. Nikdy nekončí. Je to těžké nemít v srdci obavy. A toto je ta krize středního věku. Sousedi asi dva a manžel se k ním chtěl připojit, si koupili motorky, fakt silný stroje. My holky se o ně bojíme, jo? Protože prý už nikdy by to nezvládli. Pozor na rizikové vztahy, taky se to někdy může stát. No, my holky zase nepořizujeme většinou motorky, že? Je to trošku nějak jinak, ale někdy je to s náma v tu dobu těžší. Zhoršení nálad. Tenhle obrázek je tady to podstatné, když přichází krize. Ten, kdo nese vůči tomu rozbouřenému moři, možná emocí, nebo tady, jo, na obou stranách. Kdo tam nese ten záchranný kruh, jsme my oba. Za našimi zády můžou stát ještě prarodiče. Takže nezahodím to jenom proto, že to chvilku bolí. No. Ono to zvládnem. A když mi ne, tak máme oporu nahoře. Teď jsem mluvila v rozhlase k nějakému tématu a tak jsem říkala, docela dobrý to mají křesťané, protože vědí, že Bůh je ten, který je s nimi. A trojnožka vztahu, i v té komunikaci nejsme jenom dva. Ta třetí noha, která trojnožku upevňuje, to je ta pomoc Boží. 45 až 60. Velké změny ve fyzické rovině, ale jinak jsme stále moudřejší. Jo? Určující je tady zkušenost, trošku nám klesá výkonnost, ale zase tu klesající výkonnost mezi těmi 45 do 60 nahrazujeme zkušenostmi, máme různé strategie, čili my to tam zapojíme, nikdo nic nepozná, že už jako v ně... obykle. Může se stát, že něco je vidět. Změna vztahu k dítěti, dospělý. Realistický vztah k partnerovi, no bodej, tak už znám, ne, se známe, no, jakže. Ale ještě mě stejně někdy překvapí, že? Doufám, že i já jeho. Tak, změna identity z rolí prarodičů. A tady začínáme bilancovat své zkušenosti. A to je kmen našeho stromu. Všimněte si, první do 20-25 a pak je dalších 20-25 let. Až možná do 60. Nabíráme zkušenosti. Doplňujeme ten kmen, protože potom, když se dostaneme do dalšího období, zralého věku, ale později stáří, tak bilancujeme plody. A to je ta koruna. Tam jsou plody toho, co nám dohromady dali ty naše dovednosti, které jsme dostali, ty naše talenty, ty naše schopnosti, které jsme si osvojili, plus ty zkušenosti, by měly v té koruně přinést plody. A o to vás poprosím, jestli budete mít čas, náladu, třeba doma, třeba někdy. Doplňte si tam ty plody. Co je za vámi? Co všechno? A možná najdete v tom kvení nějakou schopnost, jako tady sestra Lidy je, objevila, že má schopnost psát. Možná objevíme v těch svých schopnostech nějaký talent, kterého jsme si doposud nevšimli. Je to možné kdykoliv, může se to stát v 80, nevím, jestli je tu někomu 90. Tak to je ta statistika. Přestávám být mladý, tvrdí většina respondentů z těch 40 tisíc, když je mi 42. Přestávám být mladý. Začínám být starý, si uvědomujeme v 64 letech. Nevím. Kreativita se nikdy nemění. Udržovat zdravý humor, ale i... Víte, jak vznikl Cimrman, že? Typický český humor. Jenom si tak hráli s myšlenkami. Hrajme si tak jenom. Probuďme v sobě dítě. Vztahový život nad 60 let má tendenci se zúžit, zmenšit. Pěstujeme vztahy, které už byly. Věnujeme se jim víc, rozvíjíme. Většinou už tolik nenavazují se nové. Stárnutí uvádíme etapu mezi 60 většinou, anebo 65, 74 lety. Tady důležitý. Neexistuje typický starý člověk. Jako bychom na stáří najednou opravdu sklízeli plody se všeho, co jsme během života nazbírali. Teda po duševní stránce. Jsou lidé, kteří mají tak úžasný humor, že se s nimi ani mladí nesrovnávají. Jsou lidé, kteří jsou tak duševně mladí, že jsme překvapení. Existenciální otázka mezi těmi 60, 74. Vidíte, jak mě to pěkně přišlo, jako jo? Se blížila najednou 60, tak jsem si říkala do prčic. Co když už tu nebudu jako moje maminka za chvilku, že? Po 60. roce staráme se o druhé, ale mezi těmi 74, 89, možná to začíná kolem 60. Jsou tato rizika. U některých starých lidí, starších lidí, se může stát, že starostlivost. Ta starostlivá maminka, ta starostlivá babička, ta starostlivá blablabla, nám přišla v úzkostnou. Děti, prosím vás, zavolejte mi, až dojedete. Po Praze krndláte 2 hodiny, nezavoláte, babička končí v nemocnici s infarktem. Hlídejme si to. Kdo se blížíme do nějakého věku, 42, napadlo by nás, že někdy třeba. Spořivost se někdy mění v lakotu. Těžko se nám vydávají na něco finance. Stalo se vám někdy, že vás mladí upozorňovali, že by něco mohlo být i tady v té spořivosti jinak nás někdy. Jo? Moudrost se někdy mění v nerealismus a nesoudnost. Víte kdy? Když neumíme číst znamení času. Kdy příliš jako bychom ustrnuli v těch našich zralých zkušenostech. V tom, co nás provádí a co bylo skvělé a co bylo v pořádku, když bylo v naší době. Dnešní doba je jiná. Přiznejme, že něčemu nerozumíme. Vy, kdo máte malé děti, nemusíte znát dobu, v které budou. Milosrdenství, moudrost a opravdové období senio, takovéto stáří, dneska posouváme až nad 90 let. Takže do té doby nám starší lidé zůstávají aktivní duševní. Co je potřeba? Sebepoznání. Poznat své hranice. Poznat svá omezení. Nebát se toho. I z hlediska fyzicko-emočního, intelektuálního, i z hlediska duchovního. Přijmout sám sebe takového, jaký jsem. Prostě něco už tak nikdy nebude. Už nebudete naštěstí dělat výbuchy jako v pubertě, ale třeba v něčem ta paměť už nebude taky taková. Někdy v tom starším věku poruchy zraku, sluchu, ty sluchu bývají přitajené možná i víc. Přiznejme to, mluvme o tom. A vědomá a chtěná změna. Na kolenou. Proto je tady. Ty ruce sepjaté. To dítě, které žije v každém z nás. Vybrala jsem takové ukazatele lidské a křesťanské zralosti. Vy se můžete na to podívat, máte to potom v těch pracovních listech. Nevím, jaký bude váš názor, co si o to myslíte. Ale možná bychom se u toho mohli tak trošku zastavit i teď. My bychom ze světa neměli odejít neopotřebovaní. My odejdeme opotřebovaní trošičku, takže to na nás bude i vidět. No a co? My z toho světa neodejdeme sami. My z toho světa odejdeme ve společenství, v rodině, i když v okamžiku smrti jsme sami. Teda anebo nejsme? Nebo se tam setkáme s někým, kdo na nás čeká? Duch služby. Schopnost pokojně se vyrovnávat s různými událostmi. Tak nevolají. Tak asi to má nějaký důvod. Bože, teď mám nějakou takovou úzkost, tak ti to svěřuju, postarej se o ně ty. Ty jsi otec, schopnější než já. Připoutanost i odstup od rodinných svazků. Prostě nalezeme někdy do rodiny těch mladých, když nás tam nezvou. Připravenost nechat si pomáhat. Je to těžké říct si o pomoc? Když najednou jsem si nemohla oblíct ty pitomí ponožky, když mi to spadlo, nemohla jsem to zvednout ze země. Víte, jak to bylo těžké říkat si o pomoc? Ne jednou, pořád, každý den furt dokola. To je hrozný. No a co? To je život. Ježíš na kříži taky dostal podánu, že podáno pití. Ježíš na kříži taky byl bezmocný. Tak se mu tak trošku podobáme, než odejdeme ze světa. Konání každodenních minimálních povinností. Je to těžší někdy, než konat hrdinský činy, bych řekla, ne? Co děvčata, kdo jsme na mateřský byli, jsme, že? Jsem byla jenom 9 let, někdo je třeba 18. Byla bych zůstala díl, kdyby to bylo potřeba, bavilo mě to. 4 minuty mi ukazuje manžel. Jasně, přijetí vlastních omezení. Včera bylo téma závisti. Já jsem tak strašně vděčná, že to dělala sestra. Oceňování darů druhých lidí bez závisti. Právě, že já naštěstí jsem typ, který netrpí moc na závist, nějak se mi to nevyvinulo, ale opravdu, jako vážně, nejde mi to a zkoušela jsem to, moc to nešlo, ale setkávám se s tím dost v okolí. Tak, kontrola vlastních potřeb, odpoutanost od svolení druhých. Jdu svojí cestou, třeba jinou. Učit se motivační jádro pro konání, i ty druhé motivovat, zase v tom trojuhelníku. Nejvíc motivujeme vždycky tím, když vedeme k druhého k tomu, že naplňuje své poslání. Hlídám to, děkuju za ten čas. Jo? A integrovat i ty negativní zkušenosti. Využít je nejenom pro tu vlastní sílu, ale i pro ty druhé. A tak dál, a tak dál. K tomu se vrátíme. Naslouchání druhým, arogance a tak, co nám funguje. A to uslyšíme potom v té druhé polovině. Já vám děkuju za pozornost. A možná bych ještě tuhletu větu vyzvedla. Vztah víry a důvěry k Bohu a naslouchání jeho inspiracím. Věřím tomu, že až nám bude 90, tak ještě občas ta boží inspirace přijde. Třeba nebudeme tady, co už ji oslabíme někde jinde. A nebo třeba budeme, já to taky doufám, vy tam na mě kejvete, že taky, já jsem doufala taky, že tady a někdo doufá, ale třeba zrovna Bůh si to vymyslí jinak a budeme tady. Já věřím tomu, že jeho inspirace přicházejí vždycky do smrti a držíme si vzájemně palce. Děkuji za pozornost.